Азатлык радиосы сөйли. Бүген 29 май, җомга. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Бүгенге тапшыруда. Татарстан Дәүләт Шурасы Русия парламентын телләрне яклау турындагы Европа хартиясен расларга чакыра. Казанда хакимиятләрдән бәйсез Звезда Поволжья газетасы кисәтүләр алган. Милли хәрәкәт вәкилләре басманың ябылуына каршы көрәш алып бара. Алабуга зиратында кабер ташларын тармар итүчеләр җавап бирәчәкмен. Милли җәмәгатьчелекне кузгалткан тарих турында безнең язманы тыңларга чакырабыз. Булар барысы да бүген азатлыкта булыр, ә әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренче мөһим хәбәр кыскача. Мысырда тоткарланган дистәләрчә Русияле арасында Татарстаннан да 4 кеше бар диелә. Беларусь президенты Александр Лукашенко Мински моннанары Мәскәүгә баш иеп бармаска тиеш диде. Төньяк Корея БМО Пхеньянның атом сынауларына каршы чикләүләр кертсә, үз-үзен саклау максатында яңа чаралар белән янады. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Каһира. Каһирадагы Русия илчелеге вәкиле әйтүенчә, Мисырда үткән күпләп кулга алулар барышында Русияның кимендә 35 ватандашы тоткарланган. Русия киң күләм мәгълүмат чаралары исә Мисырда барлыгы 200ләп БДБ ватандашы тоткарлануын, алар арасында 4 Татарстан кешесенең дә булуын хәбәр итә. Тоткарланганнарның күпчелеге дини уку йортларында белем алучы студентлар диелә. Мисырда Татарстаннан һәм Башкортстаннан дистәләрчә студент укый. Тоткарлаулар сәбәбе җәмәгатьчелеккә әйтелми. Мински. Беларусь президенты Александр Лукашенко Мәскәүдән бурычка акчалу турындагы кичәге сөйләшү уңышсыз тәмамланганнан соң Беларусь моннан ары Мәскәүгә баш иеп бармаска тиеш диде. Лукашенко хөкүмәткә Русия белән эш барып чыкмый, Беларуска бәхетне планетаның башка урыннарыннан эзләргә кирәк диде. Кичә Минскига килгән Русия финанс министры Алексей Кудрин Беларусь ел ахырына бурычларын түли алмаслык хәлгә төшергә мөмкин дип, Минскига былтыр бирелә башлаган 2 миллиард долларның соңгы чирегин бирү кичектереләчәген игълан итте. Лукашенко атна кич Русия премьер-министры Владимир Путин белән нормаль сөйләшү үткәргәнлеген, әмма Кудринның Беларуста паника тудыру максатында чыгыш ясаганлыгын әйтте. Пхеньян. Төньяк Корея БМО Пхеньянның атом сынауларына каршы чикләүләр кертсә, үз-үзен саклау максатында яңа чаралар белән янады. Тышкы эшләр министрлыгы, әгәр дә БМО шуңа этәрсә, Төньяк Кореяның чаралар күрүе котылгысыз булачак диде. БМО Иминлек шурасы Төньяк Кореяның бу атнадагы атом сынауына ничек җавап бирү турында киңәшләшә. Тәһран. Иранның көньягындагы Систан-Балучистан өлкәсенең бер югары рәсмие Җәләл Сая өлкәдәге бер мәчеттә булган шартлауны башкаручыларны Кушма штатлар яллаган дип белдерде. Сая бу һөҗүмдә катнашкан 3 кеше кулга алынды, аларны Америка яллаган диде. Систан-Балучистан өлкәсе башлыгы әйтүенчә, өлкә башкаласы Захидан шәһәре мәчетендә шартлаудан кимендә 19 кеше һәлак булган, 125-тән артык кеше яраланган. Женева. Климат үзгәрешләре турындагы яңа хисапта бу үзгәрешләр ачлык, авырулар, табигать казалары аша елына 315 меңләп кешене үтерә. 2030 елга анда еллык корбаннар саны 500 000 җитәргә мөмкин диелә. Женевадагы Дөнья гуманитар форумы әзерләгән хисапта климат үзгәрешләре елына 325 миллионлап кешегә каты тәсир итә дип әйтелә. Дөнья күләм җылыну китергән икътисади зыян елына 125 миллиард доллар дип бәяләнә. 2030 елга еллык зыян 340 миллиард долларга җитәрчәк дип фаразлана. БМО генераль секретаре һәм Дөнья гуманитар форумы президенты Пан Ги Мун климат үзгәрешләре бүген кешелеккә янаган иң зур куркыныч диде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Naif Akmal соңгы хәбәрләр белән таныштырды, хөрмәтле тыңлаучылар. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алдагы минутларда. Татарстан парламенты Европа күләм телләрне яклау хартиясен расларга чакыра. Милли хәрәкәт вәкилләре Звезда Поволжья газетасын яклап пикет үткәрде. Сөембикә журналы татар башкорт дөньясындагы хатын-кызларны хөрмәтли. Оренбур зыялылар клубыннан безнең язманы тыңларга чакырабыз. Шушы һәм башка темалар турында тулырак итеп Азатлык хәбәрчеләре сөйләр. Бездән аерылмагыз. Татарстан Дәүләт Шурасы депутатлары Русия Президенты Дмитрий Медведевка, Русия Хөкүмәте рәисе Владимир Путинга, Федераль Җыен Шурасы рәисе Сергей Мироновка һәм Русия Дәүләт Думасы депутаты Борис Грызловка төбәк телләре һәм ашчылык телләренең Европа хартиясен раслауны сораган мөрәҗәгать кабул итте. Әлеге хартия 2001 елны Русия Президенты хупласа да, ул хәзер парламент тарафыннан расланырга тиеш. Әгәр ул расланса, телләрне саклау белән бәйле мәсьәләләрне хәл итү җиңеләячәк. Дип саны Татарстан депутатлары. Әмма хартияның ратификацияләнгәненә күпләр ышанмый. Толырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Төбәк телләре һәм ашчылык телләренең Европа хартиясе 1992 елда кабул ителгән иде. Ул үз эченә җиделкәне кертә: мәгариф, мәхкәмә, масса күләм мәгълүмәт чаралары, мәдәният, икътисади һәм иҗтимагый тормыш, чикләр аша алмашуны. Әлеге хартияга 67 бурыч язылган һәм аны кабул иткән ил шуның иң аз дигәндә 35-ын сайларга тиеш. Мисал өчен ашчылык халыкларының телләрендә укытуны Русия президенты аны 8 ел элек имзалады, әмма ул һаман да парламентта расланмаган. Кайбер белгечләр аның бу көнгә хәтле хәл ителмәве инде раслану өметләрен кимитә ди. Әмма Дәүләт Думасы депутаты Илдар Гыйльметдинов белдерүенчә, Русиядә хартияны раслау нигезендә эш алып барыла. Моның белән Русия төбәкләр үсеше министрлыгы шөгыльләнә. Европа Шурасы Русиягә бергәләп эшләргә тәкъдим иткән икән һәм киләсе елда Дагыстан белән Мордовиядә хартия нигезләрен тормышка ашыру өчен эксперимент оештыру күзаллана. Татарстанда төбәк үсеше министрлыгына анда катнашырга теләк белдерүен әйткән. Русия президенты, хөкүмәт рәисе һәм башка җитәкчеләргә җибәрелгән мөрәҗәгатьтә Русияның аерым субъектлары казанышларына бөтен ил дәрәҗәсендә милли үзенчәлекләрне, телләрне һәм мәдәниятләрне саклау нигезендә хәлне яхшырту өчен җитәрлек түгел. Аерым алганда тел өлкәсендәге милли мәнфәгатьләрне бәяләп бетермәүнең хәвефле нәтиҗәсе булып, Русиядә милли мәктәпләрне күпләп ябу тора диелгән. Дәлил буларак депутатлар саннарда китерде. Мисал өчен Русия төбәкләрендә 2004-2005 елларда татар телендә укытыла торган мәктәпләр 712 булса, хәзер алар 490-га гына калган. Шуңа да алар мөрәҗәгатьтә хартияны раслау мәсьәләсен озакка сузу аерым федераль һәм төбәкләр оешмалары тарафыннан Русияның күпмилләтле халкының конституцион хокукларын санга сукмау буларак кабул ителә башлый. Халыкларның телләрен яклау нигезендә гомум танылган халыкара хокук тәртипләрен тормышка кертү, төбәк телләре һәм ашчылык телләренең Европа хартиясенә кушылу Русия һәм анда яшәүче барлык милләтләр мәнфәгатьләрендә диелә. Татар яшьләре форумы җитәкчесе Руслан Асин фикеренчә, Русия ул хартияны расламаячак, хәтта ки расласа да аның үтәлүе шикле ди ул.
Кул куйса да бу килешү астында аның сәясәте шулай ук барачак та, ашчылык халыкларының мәдәниятләрен, телләрен кимсетү булган бераз үскән мәдәният бөртекләрендә бетерәләр күрәсең. Шуңа күрә бу Россияне күп кенә хартиялар астында кул куйды 72 елда да, теге кеше хокукларын саклау хартиясе дә Брежнев тарафыннан ратификацияләнде, ләкин 70-80 елларда Русиядә шул теге кимсетүләр алып барылган, шулай ук диссидент кешеләрне җәберләү. Шуңа күрә миңа калса, Русия үз сүзендә торучы дәүләт түгел.
Руслан Айсин кебек үк төбәк тикшеренүләре агентлыгы җитәкчесе Ростислав Туровский да хартияның раслануына шикләнә. Коммерсантка белдерүенчә, бу президент идарәсе дәрәҗәсендә эшләнә, ә аны раслау хакимият вертикален нагытуга туры килми. Руслан Айсин исә Русия түрәләре авызына гына карап тору ярамый ди.
Сәясәтебезне алып барырга кирәк, Русия түрәләре ничек дип әйтер, ничек дип хәл итер. Алсы да кирәк, әлбәттә. Но иң мөһиме безнең позициябыз.
Диде бөтен дөнья татар яшьләре форумы җитәкчесе Руслан Айсин.
Ко Казанда рус телендә нәшер ителүче бәйсез «Звезда Поволжье» газетасына ябылу куркынычы яны. Шушы газетада башка мәгълүмәт чараларында басыла алмаган иҗтимагый оешмалар үз карарларын дөньяга чыгарды. Газетада сәяси һәм милли темаларга даими дискуссиялар алып барылды. Милли хәрәкәт вәкилләре дә бу басманы яклый. Шулай итеп, татар иҗтимагый үзәге вәкилләре бүген шовинистлар «Звезда Поволжье» газетасыннан кулыгызны алыгыз. Иминлек хезмәтенең газетага ясаган кисәтүләре матбугат сүз ирекен буа дигән шигарьләр астында пикет оештырды. Бу каршылык чарасында безнең хәбәрчебез Саша Долгов булды, хәзер сүзне аңа бирик.
Каршылык чарасын Марат Мәликов исемендәге татар иҗтимагый үзәге уздырды. Милли мәсьәләгә шактый зур урын биргән «Звезда Поволжье» газетына матбугатны күзәтү үзәге ике тапкыр кисәтү ясаган. Газетның нәшире Рәшит Әхмәтов сүзләренчә, кисәтүләр иминлек хезмәте соравы буенча эшләнгән. «Звезда Поволжье» газета нәшире фикеренчә, канун нигезендә газетка ике шелтә белдерелсә, аны ябып куярга да мөмкиннәр. Милли хәрәкәт вәкилләре исә «Звезда Поволжье» газетын чыгаруны тыюга юл куймаячакбыз диләр. Чөнки «Звезда Поволжье» газетасы Россиянең милли сәясәтенең асылын фаш итә торган бердәнбер газета дигән фикердә пикетчылар. Галишан Нуриәхмәт белдерүенчә, «Звезда Поволжье» газетына чыннап торып һөҗүм башлаганнар.
Бездә хәзер чыннап та чын империяның, фашистик империяның хәрәкәтләре бара. Халыкларны юк итү, бетерү, радиосы бетте, телевидениесе юк диярлек ул. Ул тегендә такмак биюче телевидение түгел, татар телевидениесе түгел ул. Бары такмак бию, бәҗер биеп, эш турында беренсе юк. Ә инде хәзер «Звездә Поволжье» калгач, аны да япмакчылар. Без инде шул теге аптыраганнан, хәзер әйтер сүз бер кайда әйткәнне газеталар, журналлар язмаячаклар. Менә шушында чыккан безнең каршылык турында Россия телевидение сөйләмәячәк берсе дә, бар шул азатлык әйтсә әйтә, шуны, шулды хәбәрләнә диячәк. Һәм «Звезда Поволжье»ны ул чынлап та ябуга хәрәкәт бара. Башка татарлы газеталары бар, ләкин алар иләктән иләп, зарғамы язмаскамы дип шулай чыгалар. Татар мәктәпләр ябылып беткәч, хәзер татарча газета укучы аз. Адам күлкесе бит 14 меңдә, 10 меңдә, 5 миң тиражлы чыга торган татар газета журналлары. Ул бит инде адам күлкесе. Ул бит бер авылда укый торган тираж гына бит. Заманында Азат Хатын миллионга якын чыгадыр я. Ә хәзер 5 меңгә дә җыя алмый хәзерге Сөембикә журналы. Шуның өчен без инде «Звезда Поволжье»ны яклап чыктык. Чөнки «Звезда Поволжье» бары бердән бер шул укырлык милли сәясәт турында, дәүләтнең сәясәт турында чынлап та дөресен язган бер газета калган иде. Аны да ябырга тырышлар, чөнки ул дөреслек күзгә керә. Күзне тишә дөреслек. Шунлыктан инде хәзер инде менә аны да җапмасыннар дип без бәлки саклап калырбыз дип чыккан өметкә сезгә.
«Звезда Поволжье» газетына беренче кисәтү 2008 елның декабрында әйтелгән. Маликовның татар халкы язмышы турында уйланулары һәм Фәүзия Бәйрәмованың татар халкына мөрәҗәгате күз уңында тотылган. Икенче шелтә исә бу елның апрель аенда белдерелгән. Чираттагы гаепләүгә Зөлфия Кадырның «Матрица» исемле язмасы сәбәпче була. Тикшерүчеләр әлеге язманы милләтара ызгыш чыгара ала дип бәяләгән. Галишан Нуриәхмәт әйтүенчә, «Матрица» язмасы басылуга ук иминлек хезмәткәрләре редакциягә килеп гауга куптарган.
Ул Америка шпионы, Американдан кайткан, Американы запрограммированный дип. Бер сүзсез исбатлыйлар, чөнки хәзер теләсә кайсы гаепсез кешене тот та, ул американкан, япон, әлләкем шпион дип утырткан 37-нче елдагы шикелле, хәзер дә яшьләр шулай кулга алу бара. Фәүзия Бәйрәмованың кызы Зөлфия Кадыр булган өчен. Чөнки Фәүзия Бәйрәмова олылар арасында, ә Зөлфия Кадыр хәзер яшьләр арасында милли хәрәкәткә кушылган кеше. Яшьләрне бездән милли хәрәкәттә нинди юллар белән булса да аерырга тырышалар. Аларны кертмәскә тырышалар.
Галишан Нуриәхмәт шулай ук пикетка киләсе яшьләрнең кәрәзле телефоннарына куркытып хатлар килүендә искәртә. Юнис Камалетдинов милли мәсьәләләр белән бәйләп «Звезда Поволжье» газетасында иҗтимагый үзәкне дә пычратып калдырырга теләүләрен әйтә.
«Звезда Поволжье» газетасын ул тирән интеллектуал газета. Аның кебек башка газеталар истәлекне бирә алмыйлар. Шул ук ватаным Татарстан, шәһри Казан, Республика Татарстанны китереп алсак, анда андый фикерләр юк. Татар халкы турында, аның язмышлары турында, аның бүгенге көндәге хәлләре турында. «Звезда Поволжье» ул яктан бик дөрес, төрле яктан бу хәлләрне һәр кайсан үзенең битләрендә язып тора. «Иң демократик» газета. Аның кебек газета Татарстанда гына түгел, Рәсәйдә дә юк.
ди Юнус Камалетдинов. Галишан Нури Ахмат исә милли хәрәкәт вәкилләренә милли темаларны яза торган газеталарга кисәтүләр ясауларын милли мәҗлеснең эшчәнлеге белән дә бәйләп аңлата.
Башка бер ничек тә, бер кайда да, бер кемдә татар халкын якламый, әйе шул якламагачтан, аларны шул бердән бер яклау шетелгә чыгып сүз кылса тойды. Ә инде милли мәҗлес шулар чыккандан соң, шуның өчен хәзер аларга каршы шулай ук эш кузгат, эш башланды. Әле бит әле Мәскәүдән Ана Минашевның ярдәмчесен алып кулга алып килгәннәр, шаллыга куркытып.
Милли хәрәкәт газетаны яптырмасы өчен киләчәктә дә пикетлар оештырып торырга җыена. Газетаның нәшире Рәшит Әхмәтов та милли җәмәгатьчелекнең газетка теләктәшлек белдерүен әйтә. Бүген Звезда Поволжьена, ә иртәгә башкаларын да ябып куярга мөмкиннәр. Хәзер шундый заманда яшибез ди пикетчылар.
Азатлык дулкыннарында төн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алабугада татар зиратында кабер ташларының тармар ителүе, җимерелүе турында хәбәр иткән идек. Бу вакыйга күп урыннарда милли җәмәгатьчелекне кузгалтты. Бер атна үткәннән соң нәрсәләр эшләнгән, кем булса да бу хәл өчен җавап бирәчәкме дигән сораулар белән хәбәрчебез яңадан Алабугага барып кайтты. Җәмәгать шәклесе Фәүзия Бәйрәмова прокуратурага мөрәҗәгать иткән, Алабугадан тулырак итеп хәбәрчебез Гафиулла Газиз сөйли.
Алабуганың татар иҗтимагый үзәге шушы мәсхәрәләнгән татар зиратындагы каберлекләрне тәртипкә китерү буенча берничә көн өмә уздырган. Азатлык хәбәрчесе килгәндә дә 7-8 кеше катнашында өмә дәвам итә иде. Шушында ук Алабуга телевидениесе һәм Алабуга Нуры газетасы журналистлары вахшилеккә дучар булган зират хакында беренче тапкыр мәгълүмат алырга килгәннәр. Кабер ташларын ваткыннан соң бер атна вакыт узгач. Шулай да зираттагы җимерү турында халык ишеткән һәм алар бирегә килеп туганнарының каберлекләрен тазарталар. Шундыйларның берсе Әлбина Фәйзуллина сөйли. Аның кияуе урыс икән, зираттагы мәхшәргә урыс кияуе дә түзмәгән, елаган.
Ул кычкырып елады. Мама, это что за вандализм, как люди терпят дип. Менә икәүләп аның белән кычкырып җыладык. Анда мин дошиба уардым, бер скамейка таптым. Ул скамейканы менә шу тирәгә куеп, җыладым. Алладан ярдәм сырадым. И шуннан инде мишем икән дип чыгып киткәндә, әнемнең тумбыксын койманың теге ягыннан таптым. Хәзер мин рәткә керттем аны, агачларны ташыдым. Шешәкләр утырттым, бер килеп инде буяп киттем. Бу җимерек ташларны мин менә ишетеп килдем. Бүген, миңа кичә кемдер хәбәр итте, Альбина ди синең әниең күмелгәнлегендә шундый хәл булган икән. Менә мин торып чаптым.
Халыкны елаткан, тетрәндергән зират вакыйгасына әлегә кадәр эш ачылмаган булып чыкты. Югыйсә Алабуга татар иҗтимагый үзәк рәисе Рафик Мәхмүтов 25 май көнендә шәһәр җитәкчеләренә прокуратурага язган гаризаларын азатлык хәбәрчесенә күрсәткән иде. Димәк, язылган гаризалар органнарга тапшырылмаган. Зираттагы кайбер кешеләр татар иҗтимагый үзәге кешеләренә әлеге вакыйга турында бер каяда язмаска киңәш иткәннәр диделәр. Киңәш итү булганмы, кемнәрдән һәм кемгә монысын ачыклап булмады. Шулай да татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафик Мәхмүтов бу эшне болай гына калдырмыйбыз, ди.
Шәһәр хакимияте усны әйттем барысына да. Әле мин менә язма рәвештә шәһәр хакимияте берсендә сурата алмыйм. Мин тотып кагазларны барган идем дә, алар берсе дә юк урында. Менә сишәмбе көнне алар кабул итә торган көннәре. Ну, бер җитәкче урында юк. Аларга әле биреп өлгермәдем. Әле бирермен, Алла бирсә, алга таба болай калдырмабыз.
Алабуганың бу зиратында Милли мәҗлес рәисе Фәүзия Бәйрәмова да булды. Хәзер аның тәэсирләрен ишетик.
Бу вакыйга мине бик тетрәндерде. Чөнки белгәнебезчә Алабугада зиратлар шактый. әйтик Светаева көмілген ұрыс зираты бар. Оны дәулет сақлый, чүнкі ол заповедник деп атала. Онда милициясы да бар, онда қарауылшылары да бар, онда һәр таш хисап қалынған. Шулық уақытта ұрыс зираты янында көмілген неміс һәм япон әсерлерінің де зиратлары сақлана, һәрхәлде оларны фашистлар деп атасалар да, оларны сақлыйлар, чөнки немістар һәм японнар моның өчен бик зур акчалар бирәләр заповедникка. Ә менә борынгы татар зиратын гына саклаучы да юк, яклаучы да юк. Кем тели шуны җимереп чыгып китә, кабирләрне актаралар, югыйсә бит бу 300-400 еллык борынгы татар зираты Казан ханлыгы җимерелгәннән соң, монда безнең хан балалары, солтаннарыбыз күмелгән, монда безнең муллаларыбыз күмелгән, монда безнең инде соңгы чорларда язучыларыбыз, депутатларыбыз, сәясәтчеләребез күмелгән, гомумән монда безнең татарларыбыз күмелгән. Әмма ләкин бу зиратны әйткәнемчә милициядә сакламый, камераларда куелмаган, һәм менә инде соңгы елларда гына 3-нче тапкыр кабир лар актарылып, ташлар җимерелеп, асты өскә китерлеп килеп чыгарлар. Бу татар истимагы үзәгенә генә кирәк булып чыкты, мондагы кешеләргә генә. Әмма ләкин бу зиратны сакларга аларның гына көче җитмей. Әгәр без бүген кабирләребезне актарып, җимереп чыкканга сүз әйтмибез икән, иртәгә өйләребезгә кирәп, актарып, җимереп чыгып китәчәкләр. Менә үзегез карагыз, ФСБ хәзер юк эшне бар итеп, безгә каршы җинаять ише ачты. Имеш без татар халкының хукукларын яклап чит илләргә мөрәҗәгать иткәнбез. Безгә каршы ачырга кирәкме иде эшне? Менә шушы кабирләрне зират атларны татарның тарихын актарып, җимерип яткан вахшиләргә каршы ашырга кирәк иде. Ә монда эш ачылмаган. Милли мәҗлеснең юристлары да җыелып, бу эшне үз үзләренә алып, җинаять эше кузгатырга дигән фикеребез бар. Моны булай гына калдырырга ярамый.
Зиратка килгән халык һәм Фәүзия Бәйрәмова, татарның танылган язучысы Абзал Шамовның туганы Зиннур Шамов каберенә зур тетрәнү белән карап тордылар. Аннан соң Милли мәҗлес рәисе Алабуга татар иҗтимагый үзәге идарәсенә китә һәм шәһәр прокуроры Захаров исеменә зираттагы явызлыкны эшләүчеләргә карата җинаять эше ачуны сорап гариза яза. Ул гаризасын татарча яза һәм аны Алабуга прокуратурасы кабул итә.
Алабугада безнең хәбәрчебез Гафиулла Газиз булды. Хөрмәтле тыңлаучылар, бу тема Азатлыкның интернет сәхифәсендә дә фикер алышуларга бәхәсләргә сәбәпче булды. Сез дә анда катнаша аласыз. Менә мәсәлән, шундый фикерләр әйтелде. Җәмәгатьчелек вәкилләре, язучылар моңа нәрсә әйтер микән? Толерантлык дип лафырушылар сез кайда дип сорый Булат исемле безнең бер укучыбыз. Бу эш өчен җавап бирүчеләр табылыр микән дигән сорауда куялар безнең укучыларыбыз. Безнең адрес ozatlyk.org. Сезне дә хөрмәтле тыңлаучылар, сөйләшүләрдә катнашырга чакырабыз.
Азатлык радиосы.
Татар башкорт дөньясында күңелле вакыйгалар да була, хөрмәтле тыңлаучылар. Оренбурда бу көннәрдә зыялылар клубының утырышы булды. Анда Сөембикә журналы вәкилләре Сөембикә беләзеге исемле үзләре оештырган бүләкне тапшырды. Шулай ук милли мәдәни эшкә зур өлеш керткән ханымнарга да күкрәк тамгалары бирелде. Тулырак әйтәбез безнең Оренбурдагы хәбәрчебез Фирүзә Әбсәләмова сөйли.
Оренбурның замандашлар исемле татар башкорт зыялылары клубы үзенең 3 еллыгын билгеләп үтте. Һәм клуб агъзалары киләсе сезонга кадәр дип җәйге ялларга таралыштылар. Әлеге утырышта төрле өлкәләрдә уңышларга ирешүче клуб агъзаларын котладылар. Татар башкорт мәдәниятенә өлеш кертүчеләр арасында Сөембикә Беләзеге лауреаты, алтын брошка ияләре, китап чыгаручылар, укытучылар һәм юбилярлар. Бу юлы концерт программасын татар башкорт яшьләре алып барды. Алар педагогия университетының таләбәләре. Музыкаль бүләк булып татар башкорт җырлары яңгырады, биюләр күрсәтелде. Тулырак итеп бу хакта замандаш клубы агъзасы Вәсилә Шәрифетдинова сөйли.
Клубның эшчәнлеге бик зур, бик күп төрле чаралар уздырабыз, бик кызыклы очрашулар, юбилейлар һәм клуб агъзаларының юбилейлары да, язучылар юбилейлары, төрле матур очрашулар уздырабыз. Бик матур үтте утырышы, чөнки анда безнең клубның рәисе Фирүзә Әбсәләмоваға Сөембикә беләзеге бүләк ителде. Беләзекне тапшырырга Сөембикә журналының бүлек мөдире Гөлнур Сафиуллина килде. Тантаналы рәвештә шул беләзекне тапшырдылар. Шәһәр күләмендә һәм район күләмнәрендә булдыклы хатын-кызларыбызга шәһәр мэры исеменнән бирелде. алтын брошкалар. Шул алтын брошка безнең татар хатыны Илмира Нургалиевна бүләкләнде шул брошка белән. Бүләкләнү белән без аны бүген шул утырышта кытладык. Һәм тагын безнең менә Сакмар районында Татар Каргалысы дигән авыл бар. Шул авылның мәктәп директоры Тәүхидә Фаритовна Низамуддинова ул инде шундый ук алтын брошкага лаек булды. Тик ул Сакмар районы күләмендә шундый бүләкләргә ия булган хатын-кызларыбызны кытладык. Һәм инде тагын безнең укытучыларыбыз бар. Менә Лидия Фатиховна Абубакирова, ул безнең Оренбургский педуниверситетта башкорт бүлегендә эшли. Ул яңа китап бастырып чыгарды. Шул китапны тәкъдирләү булды. Бу китапның исеме «Заимствование из тюркских языков в русской лексике» дип атала. Бик кызыклы китап, ул инде студентларга кирәк, әлбәттә, китап. Там безнең китапхана укучылары мондый сораулар белән бик кызыксыналар. Лидия Фатиховна шушы китабы турында бик матур итеп сөйләп бирде. Кызыклы булды халыкка. Шуннан соң безнең клуб әгъзалары ике хатын-кызның юбилее булды. Әлфия Гайса кызы Абдулхаликова, аның 55 яше тулды. Без аны шушы матур юбилее белән кытладык. Әлфия безнең Оренбург педагогия университетының доценты, ул татар теле бүлегендә эшли, татар теле һәм әдәбиятны укыта, күп китаплар чыгарды ул да, шушы безнең татар халкына кагылышлы. Һәм тагын икенче безнең Переволоцкий район, Чесноковка дигән авыл бар безнең. Рафикова Нурия Камилина авыл хакимияте башлыгы. Аның да 55 яшьлек юбилее булды, аны да без матур итеп шушы клубта кытладык. Алар бик тырыш кызлар безнең һәм үзләренең эшләрендә дә янып эшлиләр. Без инде гомумән менә шушы май аенда булган бәйрәмнәрне билгеләп 18 май көнне Халыкара музейлар көне ул көнгә багышлап безнең шәхси музей оештырган хатын бар, ул Жан Габилова Гөлимә. Менә шул үзенең музеен тәкъдирләп ясады, слайд-шоу күрсәтте. Шәһәрдә бердәнбер шундый шәхси музей ул. Халыкка бик кызыклы булды бу да.
Шулай итеп, замандаш клубы әгъзасы Вәсилә Шәрәфетдинов әйтүенчә, Оренбургның татар башкорт дөньясына зур өлеш кертүчеләре арасында клуб әгъзалары да күп. Клуб үзенең 4-нче сезон эшчәнлеген кыз ойларында башлар дип көтелә. Фирүзә Абсалямова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Хәзер халыкара хәлләр турында хөрмәтле тыңлаучылар, Америка Кушма Штатлары президенты Барак Обама якын көнчыгышта тынычлык сөйләшүләрен дәвам иттерү өчен Израиль Газа сызыгында җәйелү сәясәтен туктатырга тиеш дип кисәтте. Тулырак итеп Мәтин Карышмас сөйли.
Америка президенты Барак Обама якын көнчыгыш тынычлык сөйләшүләрен дәвам иттерү өчен Фәлестин һәм Израильгә яңа юл харитасын тәкъдим итте. Ак Йортта Фәлестин башлыгы Мәхмуд Аббас белән очрашкан АКШ президенты Обама якын көнчыгышта иминлек урнаштыру өчен ике дәүләт идеясының иң яхшы чара булуын әйтте. Обама бу максатка ирешү өчен башта Израильнең Фәлестин җирләрендә җәйелү сәясәтен туктатырга тиеш булуына сызыклады. АКШ башлыгы:
What I told Prime Minister Netanyahu was that each party has obligations under the roadmap.
Якын көнчыгышта тынычлык урнаштыру өчен ике тарафның да җаваплылыкны үз өстенә алуы шарт. Бу хакта мин узган атнада Израиль башлыгы Нетаньяхуга да әйттем. Израильне җәйелүне туктату шарт. Фәлестин дәүләтенең тотырыклык булдыру юлындагы көчен аңларга кирәк. Фәлестингә исә көнбатыш сызыгында башлаган иминлек чарасын дәвам иттерү кала. Аны дәвам иттерү бик мөһим.
To take the security steps on the West Bank that President Abbas has already begun to take.
Әлеге юл харитасын барлык тарафларының мәнфәгатенә туры килүен, моның өчен барлык шартларын да карап чыгарга һәм Фәлестин дәүләтенең нигезен әзерләргә кирәк, дип әйтте Обама. Фәлестин башлыгы Махмуд Аббас чыгышында:
"Без
Фәлестин дәүләте буларак Обама тәкъдим иткән юл харитасы өчен кирәкле шартларны үтәүдә җаваплылыкны үз өстебезгә алырга әзербез", дип белдерде. Аббас шулай ук Фәлестин җирләрендә яһуд җәйелү сәясәтен туктату белән гарәп һәм ислам илләренең дә Израиль белән мөнәсәбәтләрен яхшыртырга әзер торуын әйтте. Ләкин Израиль Вашингтон басымнарына карамастан башланган җәйелү проекты нигезендә төзелгән җирләрдә кешеләрне урнаштыру өчен дәвам итәчәген әйтте. Бу хакта Израиль хөкүмәт сүзчесе Марк Рагеф:
"In the peace process, all sides have obligations. Israel, the Palestinians, the Arab states.
Тынычлык процессына барлык тарафларында үз җаваплылыгы бар. һәм тарафлар шартларны үтәргә тиеш. Израиль хакимияте буларак без яңа җирләр төзүме турында биргән вәгъдәбезне үтәрбез, ләкин төзелеш барган җирләрнең язмышы турында карар Фәлестин тарафы белән икеле сөйләшүләрдән соң хәл ителер. Хәзергә башланган проектлар дәвам иттереләчәк, дип әйтте.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосы үзешен дәвам итәчәк. Яңадан сөйләшербез. Безне халыкара хәбәрләр, Башкортстан, Татарстан яңалыклары көтә. Бездән аерылмагыз. Азатлык радиосы сөйли. Бүген 29 май, җомга. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Бүгенге тапшыруда. Башкортстанда кризис мәгариф өлкәсенә дә китереп бәрде. 2000-дән артык укытучы эшсез калачак. Башкортстан халыклар ассамблеясына әзерлек эшләре башланды. Башкортстанда республика хакимиятләре милли компонентны яклый, татар иҗтимагый оешмалары. Бу башкорт теленә генә зыян сала дип әйтә. Америка Кушма Штатлары икътисади куәтен чагылдырган GM ширкәте банкротка чыгу турында белдерергә җыена. Милли мәҗлес рәисенең Нобель тынычлык бүлегенә тәкъдим ителүен Украина зыялылары да яклый. Шушы һәм башка темалар турында тулырак итеп, Азатлык хәбәрчеләре сөйләр, бездән аерылмагыз. Башкортстанда 2000-дән артык укытучы эшсез калачак. Башкортстан халыклары ассамблеясына да әзерлек башланып китте. Аның кысаларында үткән чарада министр Илдус Илишев милли компонентның бетерелүенә ишарәләп, Югославия мисалын китерде. Республикада яшәүче татарлар өчен мәгарифтә милли төбәк компонентның саклануы зыянган гына дип саный Башкортстандагы татар милли оешмалары. Шушы һәм башка хәбәрләр белән безнең Уфада хәбәрчебез Фәнис Фәтхи таныштыра.
Башкортстан мәктәпләрендә 2000-дән артык укытучы эшеннән бушатылачак. Бу хакта Башкортстан мәгариф министры Зиннәт Аллаяров белдерде. Җомга көнне Башкортстан хөкүмәтендә узган киңәшмәдә чыгыш ясап, эшсезлекнең мәгариф өлкәсенә дә кагылуын әйтте министр әфәнде. Гомум белем бирү мәктәпләренә аерым тукталды ул. Аның сүзләренчә, илдә мәктәпләрдә оптимальләштерү дигән чара игълан ителү белән бәйле бу кыскартулар. Мәктәпләрне финанслау, анда укучы балалар санына карап кына башкарылачак. Бу хакта сүзләр узган елдан ук йөрде. Хәзер инде бу эш гамәлгә дә ашырыла башлый. Быел югары уку йортларыннан 45 мең белгеч чыга. Шуларның 3 мең да үз һөнәрләре буенча эш урыннарын таба алмаячак дип кистереп әйтте Зиннәт Аллаяров. Хәзер эшсез калган укытучылар башка һөнәрләрне үзләштергә мәҗбүр булачак, диде министр. Шулай итеп, шушы уку елы тәмамлану һәм соңгы кыңгырау республиканың 2000-дән артык укытучысы өчен туры мәгънәсендә дә соңгы кыңгырау булды. Җәйге ялларга китү шатлыгын кичерергә әзерләнеп йөргән укытучылар эштән китү турында гариза язачак хәзер. Шунысы бер юаныч, мәгариф министрлыгы түрәләре эштән колак каккан укытучыларга азмы күпме ярдәм акчасы бирәчәк икән. Эштән чыгарганда хезмәткәргә бирелә торган бишара гына акча белән ерак китеп булмас шул. 11 июньдә Уфада Башкортстан халыклары ассамблеясының икенче корылтайы үтәчәк. Хәзер республикада аңа соңгы әзерлекләр бара. Башкортстан халыклары ассамблеясының икенче җыены 2007 елда ук үтәргә тиеш иде. Әмма ул елда Башкортстанның Русиягә кушылуының 450 еллык юбилей чаралары белән вакыт җитмәдеме, әллә башка сәбәп беләнме, ул җыен булмый калды. Аннан соң шушы берлектәге корылтай узган елның җәй айларына күчерелгән иде. Әмма ул чакта да үтмәде ул. Хәзер инде менә бу мөһим чара бу елның июнендә мотлак үтә дигән өмет бар. Башкортстан халыклары ассамблеясына җәмгысе 13 милли оешма керә. Башкорт оешмаларыннан тыш анда чувашлар, утмуртлар, украиннар һәм башка милләтләр оешмалары да керә. Анда әллә ни эш күрсәтә алмаган 1-2 татар оешмасы да исәптә тора. Ассамблеяның эшчәнлеге моңарчы әллә ни зур булмады. Бәлки икенче корылтайда аның эшен җанландыру буенча тәгаен һәм эшлекле бурычлар кабул ителер. Башкортстан татар конгрессы, Башкортстан татар иҗтимагый үзәге кебек тәэсирле эшләүче оешмалар кермәде бу ассамблеяга. Беренчедән бу оешмалар татар халкы хокукларын яклап, республика рәсми хакимиятләре тамагына гел кылчык булып кадалып тора. Икенчедән шушы оешмалар ассамблеяга керергә үзләре дә бик атлыгып тормауларын әйтә. Республикадагы танылган икътисад белгече һәм җәмәгать эшлеклесе Ринат Гаттауллин да әлеге ассамблеяны хакимиятләр кулындагы уенчык бер курчак кына дип бәяли. Башкортстан түрәләре үз мәнфәгатьләрендә куллана торган бихисап җәмәгатьчелек оешмаларының берсе ул бу ассамблеяди Ринат Гаттауллин.
Коммунистлар вакытында шундый опыт бар иде. Әгәр дә инде ашамлыклар өстәлдә булмаса, әйтәләре менә ашамлыклар чыгару программасы ясабыз. Фән бармы икән, фәнне үстерү программасы эшләбез дип. Менә шушы принцип буенча Башкортстанда халыкларның дуслыгы булмагачтан, имеш шундый бер бутафор рәвештә йөри торган организацияны курдылар. Ул организацияның бер вакытта бер инициатива белән чыкканын белмим. Һәм анда кешеләрнең нишләгәннәрен мин белмим. Аларның бер депутатлар арасында сөйләп йөргән фикерләрен законнарга какие-то изменения проектлар төзегәннәрендә мин белмим. Башкортстанда андый бутафор рәвештә генә йөргән ишемешен генә кыягызда эшләгән оешмалар бик күп. Алар нишен төзелә, алар әзрәк кенә булса да бюджеттан акча алалар. Менә кайберләре, особенно башкорт оешмалары милли. Ә менә бүгенге көндә без инде күп җирдә сөйлиләр, что Мортаза Рәхимовның отставкага китүенә бик аз вакыт калган дип. Менә шуңа күрә, менә бу милли картаның уйнауының бер страницасы булып тора дип кенә күрәм мин аны. Ни өчен аны 2 ел элек эшләмәгәннәр бу организацияның съездын? Былтыр эшләмәгәннәр, менә быел гына кирәк булган.
Башкортстандагы танылган галим, икътисад фәннәре докторы һәм җәмәгать эшлеклесе Ринат Гатауллин булды. Шулай итеп, 11 июнь көнне Уфадагы Конгресс-холл бинасында Башкортстан халыклары ассамблеясының икенче курултайы үтәчәк. Шул көнне бу җыен башланыр алдыннан бина каршында кайбер татар милли оешмалары вәкилләре каршылык пикеты оештырган ниятле. Алар бу чара белән республика татарлары хокуклары бузылуга игътибар юнәлтергә теләүләрен әйтә.
Азатлыкта Уфа авазы.
Бу арада Башкортстан халыклары ассамблеясының икенче курултайына әзерлек кысаларында күп кенә чаралар оештырыла. Җомга көнне Уфада шуларның чираттагысы узды. Башкортстан дәүләт педагогия университетында Башкортстан халыклары мәдәниятләре бәйләнешләре дип аталган фәнни гамәли конференция булып үтте. Анда тарихчы галимнәр, тел белгечләре, милли үзәкләр һәм җәмәгать оешмалары вәкилләре катнашты. Җыенны Башкортстан премьер-министры урынбасары, мәдәният һәм милли сәясәт министры Илдус Илишев ачты. Пленар утырыштан соң төрки халыклар аерым, славян төркеменә керүчеләр аерым, шулай ук фин-угыр гаиләсенә керүче милләтләр белән республикадагы башка этник төркемнәр үзләре секцияларга бүленеп эшләде. Җыен барышында тәнәфес вакытында Илдус Илишев журналистлар белән аралашуда Русия кебек күп милләтле дәүләттә милли мәдәниятләргә игътибар бирү кирәклеген билгеләде. Аның сүзләренчә, күп җирдә милләтара ызгышлар нәкъ менә теге яки бу милләтнең милли мәнфәгатьләрен соңга сукмаудан килеп чыга. Шушы тәңгәлдә элекке Югославияны мисал итеп китерде ул. Югославиядагы сугышлар анда яшәүче кешерәк милләтләр вәкилләренә үз ана телләрендә укым мөмкинлеге бирмәү аркасында килеп чыкты да инде, дип әйтте Илдус Илишев. Бу сүзләрне әйткәндә ул Русиядә мәгарифтә милли төбәк компонентын бетерү омтылышларына исәрәләде билгеле. Ләкин аның сүзләре белән Башкортстандагы танылган татар галиме, этносәясәт белгече Илдар Габдрафиков килешмей. Илдус Илишевнең Югославия мисалын китерүе дөреслеккә туры килмейди, Илдар Габдрафиков. Анда һәр милләткә үз ана телендә уку мөмкинлеге бирелгән иде. Ә сугышка башка җитдирәк каршылыклар сәбәпче булды.
Әйтергә кирәк, менә тел мәсьәләсе менә Башкортстанда инде әйтергә кирәк. Тел мәсьәләсе саклау дигәндә, монда безнең дәүләт республикада җитәкчеләре тек башка телен генә дип уйлыйлар. Башка телен генә саклап калу дип уйлыйлар. Менә шушы менә региональ компонентында бит инде алар кирәк дип салалар, алар кереш алып федераль үзәк белән. Алар инде менә шушы теге башка телен генә кертергә дип, бүтән туган телләрне, бүтән халыкның туган телләрен алар искә алмыйлар да. Шушы региональ компонентны саклап калу дигән сүз инде башкортлашуга дигән сүз. Статистика күрсәтә, алдагы елларда татар мәктәпләренең саны
Уфадан танылган галим Илдар Габдрафиков булды. Аның сүзләренчә, Башкортстан хакимиятләре йөзләрчә татар мәктәбен башкортлаштыруны табигый дип күрә. Шуңа күрә дә ничек кенә парадокс тоелмасын, республикада яшәүче татарлар өчен мәгарифтә милли төбәк компоненты саклануы зыянга гына, чөнки аның саклануы һаман да башкорт теленең татарны басып китүенә генә китерәчәк. Менә шуның өчен Башкортстан татар милли уюшмалары милли компонент битирилсин деп тилей. Башкортстан шартларында дөрес гамәл була алабы ди Илдар Габдрафиков. Башкортстандагы жазалауларга каршы түбөгара комитет вакилләре шираттагы җиңүгә иреште. Бүре шәһәрендә яшәүче Иван Смирнов атлы агайны яклап, Башкортстан югары мәхкәмәсендә җиңеп чыкты алар. Ә тарих булайрак, Иван Смирновны һәм аның белән тагын 2 кешене милиция һәм прокуратура хезмәткәрләре тикшерү бүлегендә каты кыйный һәм сүз алу өчен төрлечә җәзалауларга дучар итә. Үзенең нохакка рәнҗетлеүе белән килешмәгән Смирнов хокук саклау оешмалары хезмәткәрләре гамәлләрен мәхкәмәгә бирә. 2006 елда ук башланган гаделлек юллау әле генә тәмамланды дияргә була. 3 ел буе милиция һәм прокуратура хезмәткәрләре үз ягына кайра һәм төрлечә гадел хөкемнән качу җаен карый. Нәтиҗәдә Уфаның Ленин районы мәхкәмәсе милиционерлар файдасына карар чыгара. Зыян күрүче дә бирешми. Смирнов әфәнде җәзалауларга каршы төбәгара комитет вәкилләре белән берлектә бу эшне Башкортстан югары мәхкәмәсенә бирә һәм җиңеп чыга. Хәзер инде хокук саклау хезмәткәрләренә дә чара күрелер дигән өметтә яши Иван Смирнов. Һәм үҗәт булсаң, баш-баштак милиция хезмәткәрләрен дә авызлыклап була ди ул.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанда сабантуйлар башланып китте. Бу атна азагында ял көннәрендә республиканың дистәдән артык районында милли бәйрәм гөрләячәк. Уфада да 30 май көнне сабантуй үтә. Яшьләр сабантуйы. Мондый сабантуй Уфада әле беренчегә оештырыла. Яшьләр Агыдел елгасы буенда Тош кишу яры дигән урында сабантуй оештырып, рәхәтләнеп ял итәргә булды. Бәйрәмне башкорт милли оешмалары үткәрә. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Азатлык тапшыруын дәвам иттерәбез. Кырымда үткән 1-нче бөтен дөнья Кырым татар конгрессы делегатлары Кырым татар мәҗлесе рәисе Мустафа Җәмиловны Нобель бүләгенә тәкъдим итәргә кирәк дигән мөрәҗәгать белән чыккан иде. Бу тәкъдимне Украина зыялылары да яклый икән. Бу хакта тулырак итеп Кырымдагы хәбәрчебез Диләвер Усман сөйли.
Кырым татар халкы мәҗлес рәисе Мустафа Җәмиловның намзатны Нобель премиясенә тәкъдим итү инициативасын Украина зыялылары хуплый. Бу хакта Киевтагы Дин газетасына президент Саркатибиятның мәдәният һәм рухият буенча милли шураның рәисе Николай Жулинский хәбәр итте. Жулинскийның әйтүенчә, Мустафа Җәмилов 20-21 гасырда кеше хукукларын яклаучысы буларак иң күренекле шәхесләрдән берсе. Украин зыялылары аның намзатын шатланып якларлар. Бу Кырым татарларының коммунизм режимына каршы көрәшләренә ихтирам күрсәтү булыр иде, диде ул. Мин бик яхшы беләм Мустафа Җәмиловны. Ул яшьләй чагыннан коммунизм режимына каршы көрәште. Кырым татар халкы язмышында, халыкара кеше хукуклары хәрәкәтендә ул танылган күренекле шәхес. Аның өчен иң мөһиме кырым татарларның азатлыгы һәм хаклары. Ул үзенең гомере белән моны исбатлады, диде Жулинский. Академик Мустафа Җәмиловны Төркиядә кешеләр милли каһраман кебек авыл-авыл чып каршылаганнарны сөйләп, аны бөтен төркиелләрдә беләләр һәм лидер итеп саныйлар, диде. Аңа карап Төркиядә Украин делегациясына иң югары дәрәҗәдә президент һәм министрлыклар кабул иттеләр. Мустафа Җәмиловның дөньяда тоткан роны һәм авторитеты һичшиксез, диде Николай Жулинский. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Диләвер Усман.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алда бизне Казандагы атаклы Заря кондитер ширкетинин тургузулуу мүмкүнлүгү хам биздин интернет сахифаларга кыскача күзөтүү күтө. Алиге халыкара иктисадий халлар турунда. Узак вакыт Американын иктисадий кууатын гаудалендирген General Motors ширкети дүшөмбү 1-июнь күнү өзүнүн банкротлугун ыйгылан итер деп күтүлө. Болгон хабарларга караганда, hükümet şirketinin 70% үшін өз қарамағын алып, оны реструктурлау үлішлеріне $50 миллион бөліп берешек. Толырақ етіп, Али ғылмесілі.
Автомобил сәнәгатьте Американың куәтен билгеләгән төп символларның берсе булса, General Motors дистә еллар буе шушы сәнәгатьнең әйдәманы булып торды. Ширкәтнең чәчәк аткан чорларында аның машиналары иң яхшылардан саналды. Технология, дизайн өлкәсендә ул башкалар өчен үрнәк булып килде. 70-нче елларда ягулык кытлыгы башлангач, американ ширкәтләре шул исәптән General Motors-та автомобиль базарында Toyota, Honda кебек япон ширкәтләренә оттыра башлады. Кыйммәткә төшкән җитештерү, идара хаталары, хөнәр берлекләре белән тарткалашулар файдага булмады. Узган ел ягулык бәяләренең кинәт үсүе һәм өстәүенә икътисадый кризис General Motors-ның башына җитте. Аның зур һәм күп ягулык ашаучы убыр машиналарын аларга теләүче калмады диярлек. Кайчандыр американ икътисадының горурлыгы саналган ширкәт ишелеп төште. Хәзер американ хөкүмәте аның калдыкларын җыеп алырга тырыша. Ничек итеп дигән сорауга җавап дүшәмбедә көтелә. Хәрхәлдә американ хөкүмәте автомобиль сәнәгатен югалтуга бармаячак. Дәүләтләштереп булса да, аны саклап калырга тырышачак. Кайбер хәбәрләргә караганда, хөкүмәт General Motors-ның 70% өлешен үзенә алырга җыена. Белгечләр моны вакытлы чара ди. Җае чыгу белән хөкүмәт аны кире сатып җибәрергә тырышачак.
The government would be in great difficulty if it tried to get deeply involved in micromanaging GM or any other.
Әгәр хөкүмәт General Motors я башка шундый эре ширкәтне идара итәргә алынса, аның башы бәләдән чыкмаячак. Шуңа күрә ул мөмкин кадәр тизрәк аннан арынырга тырышачак ди Вашингтондагы Brookings институтында икътисад белгече Ralph Bryant. Bryant моны Америкада элегелектән килгән һәм киң таралган хосусый ширкәтләр күпкә нәтиҗәлерәк дигән караш белән аңлата. Аның белән икенче белгеч, American Enterprise институтыннан Кевин Хассет та килешә, ләкин икенче яктан, автомобиль сәнәгатенең хөнәрчеләр берлеге Обаманың җиңүенә зур өлеш кертте. Хәзер алар администрация карарларына йогынты ясарга мөмкин ди ул. Реструктурлау нәтиҗәсендә General Motors-тан нәрсә калачагы әлегә билгесез. Белгечләр фикеренчә, ширкәт кайбер уңышлы тармакларын саклап калачак, кайбер өлешләрнән котылырга тырышачак. Әйтик, Opel ширкәтен сату инде хәл ителгән диярлек. Петербург янындагы Chevrolet корылмасында шул язмыш көтергә мөмкин ди белгечләр. Алайда 5 елдан General Motors-тан нәрсә калачак дигән сорауга белгечләрнең берсе дә фараз кылырга җөрәт итмәде.
Азатлык радиосы.
Казандагы Заря кондитер фабрикасының кыйынлыклары кризиска кадәр үк башланган иде инде. Ул үткән елны чистайга сатылды. Инде хәзер Заря кондитер фабрикасының кабаттан эшли башлау мөмкинлеге турында хәбәрләр таралды. Бу турыда фабриканың элекке җитәкчесе Зураб Хабулава җирле газетага хәбәр иткән булган. Әмма белгечләр былтыр әлеге брендның сатылу сәбәпле яңа фабриканың ачылу мөмкин түгел ди. Әмма Заряның яңадан эшли башлауы Татарстанның исемен дә танытырга ярдәм итәчәк дип әйтүчеләр бар. Бер тапкыр сатылган ширкәтнең яңадан ачу тырышлыклары артында ни тора? Бу мәсьәләне безнең хәбәрчебез Гадел Галәмәтдин өйрәнде. Хәзер сүз аңа.
Милли ризык чәк-чәк, милли кием калфак, түбәттәй бар. Әмма белгечләр заманда танылган Татарстан тортын, Заря ширкәтендә эшләнгән конфетларның булмавын күңелсезләнеп искә ала. Кем әйтмешли, конфет баллы ризык һәм аны күпләр ярата. Республика исеме астында кондитер эшләнмәләре чыкса, бер дә артык булмас иде. Әмма өметләр бөтенләй сүнмәгән. Шушы көннәрдә Заря кондитер фабрикасының кабаттан эшли башлау мөмкинлеге турында хәбәр таралды. Бу турыда Коммерсант газетасына Заряның элекке башлыгы Зураб Хубулавы хәбәр иткән. Аның сүзләренчә, яңа заводны булдыруга шәһәр хакимияте 4 гектар җирдә бүлеп биргән. Әлегә төзелеш эшләренә 40 миллион сум кертелгән. 10 мең квадрат метр булачак корылманың фундаменты ясалып беткән. Фабриканы эшләтә башлауга исә 200 миллион сум кирәк, ди Хабулова. Ул хөкүмәт ярдәменә өметләнә. Төзелешкә акчалар кертеп, Татарстан хөкүмәте билгеле күләмдәге акциялар хуҗасы булачак икән. Яңа Заря фабрикасында исә көненә 40 тонна кондитер эшләнмәләрен ясаячаклар дип ниятләнә. Күп еллар Татарстан бренды турында уйланышы белгеш, сәясәт фәннәр кандидаты Илшат Сәйтов исә Заряның кабат ачылуына мондый мөнәсәбәт белдерде.
Заря фабрикасы турында ни дип уйлыйм, ул аңа шәһәрдә ашы бергә тиеш түгел, республикада бергә тиеш түгел, бөтен кондитерский фабрика гомумән коммерческий проект. Һәм аны нигәдер кеше налогыннан алган акча төзү мимчә бик мәгънәсез бер әйбер. Әгәр ул мәсәлән дәүләт линдидер булган кондитерский фабрикада күп-күп акча бирмиш инде ен шәкъкана ни дип шундый поощрять итеп линдидер шәк-шәк тирәндә Татарстан исемле әйберләр чыгарса, ул кызык булыр. Ә монда җир биреп, анда инвестиция ясап, ну, бренд белән мимчә бик бәйле бер түгел, ул күбрәк мэриның акча эшләве белән бәйледер бәлки.
Бер ел элек шамасы фабрика үз җиһазларын һәм брендын чиста икмәк заводына саткан иде. Бу ширкәт башлыгы Ринат Хәлиуллин бүгенге көндә чиста икмәк заводына караучы Заря фабрикасының уңышлы эшләп килүе турында әйтә. Моны истә тотып, икътисад белгечләре фабриканың яңадан эшли башлауы мөмкин түгел ди. Татарстан хөкүмәтенең авыл хуҗалыгы сәнәгате комплексы идарәсе җитәкчесе Анатолий Краснов та чиста ширкәтенең яңа төзеләчәк фабрикага Заря брендын кире бирү турында шикләнә. Моңа өстәп ул әлегә хөкүмәттә яңа төзелергә тиешле фабрика акча бирү турында сөйләшүләр булмавын әйтә. Зураб Хабулава исә чиста икмәк заводы белән булган килешү яңа фабриканың төзелүенә комачауламый ди. Бүген Татарстан брендын таныту мәсьәләсенә килгәндә сәясәт белгече Илшат Сәйтов беренче чиратта бу сорауга туристик яктан карарга кирәк ди.
Татарстан брендын һаман таки ниндидер җитди адымлар ясамыйлар. Туристик яктан башлап, аннан соң татарлыкны күрсәтү, тел, тарих ягыннан шуларны яктырту, ну, конечно, ниндидер бунда концептуальный комплексный бер мәсьәлә булып карамыйлар аңа. Без менә хәзер премьер-министр исеменә хат әзерлибез, анда шундый бер комплексный программа ясарга тырышабыз инде, ничек бу брендны күтәрергә, ничек аны башкаларга җәлеп иттерүче итеп ясарга, һәм үтүге гомумән ниндидер милли генә проект түгел, ә мәсәлән шул үтүге туристларны монда үтерү өчен кызыклы әйбер булса, бу республикага матди яктан да файдасы булачак. Менә ишеткән бар, Кабмин нәрсәдер Мәскәү белән дип реклама компаниясына 6 миллион сум биргән шушы брендның концепциясен уйлау өчен менә. Аңа бетермим нигә алай эшлиләр. Аны бит инде Мәскәүдәге рекламщиклар Татарстан брендын ясарга бик аңлап бетерә алмаслар, аны һәм как обычно ниндидер тагы кешеләргә биреп, анда кирәк булган бюджетларына сәбәп генә төшмәсен иде.
Татарстан исеме белән бәйле булган конфетләр чыгаручы Заря кондитер фабрикасының яңадан эшли башлауы күпләрне куандырыр иде. Әмма белгечләр әлегә бу хәлнең булуы мөмкин түгел ди. Чөнки бер ел элек Заря исеменең хуҗасы алмашынды. Хәзер исә аның рөхсәтеннән башка бер нәрсә дә эшләп булмый.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah.
Хөрмәтле тыңлаучылар, хәзер сезнең игътибарга Ризаэддин бин Фәхретдиннең Җавамигул Калим шәрхи китабыннан өзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хайреддин Садык әзерләде.
Ассаламу алейкум, хөрмәтле милләттәшләр, диндәшләр. Бүгенге тапшыруыбызда шушы әсәрдә урнаштырылган 128-нче хадискә туктап китәбез. Башта хадиснең гарәпчәсе. Сәләсәтун ла юкәллимуһумуллаһу йаумал кыяматил маннанул лази ла юта шәйен илла маннаһу вал мунафику سلعته بالحلف الفاجر والمسبل إزاره. ترجمه: قيامت كنند الله تعالى اشترلك شبلا شفقت لروشتا سيلشمس. بيرجن صدقاس بلا منتي توچه. غمرن يالغان انت بلا اتكروچه. тәкәппірлік күзіннен киімін сүрәтіп еруші. Хазірінді шушы хадиске Риза Фахреддин хазірет нечек аңлатма берген, шуннан үзіклер ұқып берік. Миннет үзінің берген садақасын, яки нинди гене болса да үзінің изгелеген санау вә сүйләудір. Бу іш Алла Тағалаға ғына хас болап, бәндәләр үчін дүріст түгел. Мин аңарға үстаз болған вә сабақ үйрәткән идем. Яки шунтый вә мынтый изгелекләр иткән идем рәвешендә сүзләр сөйләү мөселман кеше өчен ярамый торган эшләрдәндер. Миннәт изгелекләр юкка чыгуга вә саваптан мәхрум булуга сәбәптер. Бакара сүрәсенең 266-нчы аятында болай дип әйтелә. Әй Аллага иман итүчеләр! Аллага һәм ахирәт көненә ышанмыйча, малларын тик кешеләргә күрсәтү өчен генә сарыф иткән кеше шикелле, биргән садакаларыгызны садака биргән кешегезгә миннәт кылу һәм аны рәнҗетү юлы белән юкка чыгармагыз. Андый кешенең хәле туфрактагы ташлар шикелледер. Яңгыр яуганда туфрактагы ташлар ничек яңгырдан файда күрмәсә, һәм ташлыгы тагын да ашыгырак рәвештә майданга чыкса, андый кешеләр дә эшләгән изгелекләреннән файда күрмәсләр. Бәкара сүрәсенең 266-нчы аятендә әнә шулай диелә. Ялган ант мәсьәләләре моннан элекке тапшыруларыбызда сөйләнде. Бер нәрсә үткәрү өчен ялган ант итү түгел, хәтта дөрес ант итү дә тиешсез эш. Хадисдә әйтелгән изар сүзе гарәпләрдә аркага салына торган җәймә булып, кибирле, ягъни тәкәббер кешеләр моны җирдән сүрәтеп йөрер булганнар. Алла илчесе Расулулла исә тәкәббирлек булганлыктан эшбу эштән тыядыр. Монда изар сүзе белән әйтергә теләнгән нәрсә изарның үзе түгел, ә тәкәббирлектер. Риза Фахреддин хәзрәт Пәйгамбәребез Мөхәммәд ғәләйһиссәләмнең кыямәт көнендә Алла Тәгалә өч төрле кеше белән шәфкатьле рәвештә сөйләшмәс. Биргән садакасын миннәт итүче, гомрен ялган ант белән үткәрүче, тәкәббирлек йөзеннән киемен сүрәтеп йөрүче дигән хадисенә кыскач алганда әнә шундый аңлатма биргән. Хөрмәтле тыңлаучылар, сез күренекле галимебез Мәрхум Риза Эддин бин Фахреддин хәзрәтләренең Джавамигул Келим шәрхи исемле дини хезмәтеннән өзекләр тыңладыгыз.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сез дини сәхифә тыңладыгыз. Аны Хәйретдин Садык әзерләде.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Бұлар барысы да қысқа толқындарда, интернетте һәм иәршендә.
Азатлықтан айырылмағыз.
Азатлық.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, язмаға біздің реакциябыз бар. Жихангер есімлі оқушыбыз Қазаннан былай деп язып қалдырған. Сәйітовтің фикірі бик шады. Шыннан да туристларны, қонақларны жәліп етуінің тағын бір фұрсаты екенлігін дәуле жетекшілеріне оңлатырға керек. Мәселен, неге әлі Туқай, яки Сүйінбике манарасы қабартмалары білен басылған манет, көбік, яссы, түгәрәк шоколадлар шығармасқа. Туристлар өзілеріне қойтқаш, Татарстан шоколадлары деп дұс ішлеріне берірге көштенәш етіп, қырылып алашақ деп саны біздің оқушымыз Жихангер. Шулай ук башка язмаларга да фикер билдирәләр безнең укучыларыбыз. Шоллы Медведевка ризасызлык билдирә дигән язма басылып чыкты. Безнең сәхифәдә бөтен дөнья татар конгрессының Шоллы бүлеге шәһәр күләмендә җыен уздырды. Анда мәгарифтә һәм милли компонентның битерелүе, мәктәпләрдә ана телендә укыган балаларны дәүләт имтиханнарын урыс телендә тапшыруны мәҗбүр итү уңайыннан ризасызлык билдирелде. Шушы язмага да безнең укучыларыбыз фикерләрен билдирә. Менә кайберләре Фидаил исемле кеше. Жил кой тарафка исе шул яка оғышқан жетекшілерге де мүрәжәғат ету файдасыздыр, шинки олар өз құрсақларын ғына қойғырта, деп саны фидайл есімлі қолланушыбыз. Башқа бір кіші, бұ бәрәннәрінің сорықа бізіні ошамағыз енді абзықай, деп елінуларыны қатырләті, деп еоза. Шулай оқ, бізнің топшырының біріншілішінде Звезда Поволжьенің ябылу мүмкінлігі һәм оны яқлап өткен пикет турында сөйләгән идек. Менә безнең бер оқушыбыз: Русияда демократия диләр, кайда соң ул? Әллә Путин кесәсенә салып, саклап кына тота микән? Дигән сорау куябыз безнең оқушыбыз. Сезне дә безнең язмаларны укырга һәм андагы фикер алышуларда да катнашырга чакырабыз. Безнең адрес azatlik.org. Бездән айрылмагыз. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды. Яңадан азатлык дулкыннарында очрашырга өметләнеп торабыз. Исән-имин булыгыз.